Pollando estas pli ol 400,000 formoj de la familiaj nomoj. La kreata ekde 2014 jaro interreta leksikono de la nomoj en Pollando enhavas informojn pri ĉirkaŭ 30,000 plej popularaj polaj nomoj. Eblas el ĝi ekscii kiom da personoj uzas konkretan nomon kaj en kiu landoparto ĝi estas populara. La leksikono kolektas informojn interalie pri la ebla origino de la nomo, ĝiaj variantoj kaj historiaj fontoj. Dume en la leksikono nur 75-80% de la polaj civitanoj trovas informojn pri sia nomo. Katalogita estis nome tiuj nomoj, kiuj uzas almenaŭ 200 civitanoj. Preskaŭ 170,000 nomoj estas uzataj nur de kelkaj personoj, de 2 ĝis 7. La plej popularaj polaj nomoj estas Novak, kiun havas pli ol 200,000 personoj, Kowalski Kowalska, pli ol 130,000 uzantoj, kaj Wiśniewski Wiśniewska, pli ol 100,000 personoj. Po pli ol 80,000 uzantoj portas la nomon Wójcik Kowalczyk, Kamiński Kamińska, Lewandowski Lewandowska, Zieliński Zielińska, Szymański Szymańska, kaj Woźniak. La laboroj pri la leksikono ekde 2021 daŭras en la Instituto de la Pola Lingvo de la Pola Scienca Akademio.